mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi, tema pe care o vom aborda împreună cu pastorul Daniel Duță, prezent în emisiunea noastră, este fidelitate și angajament. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Spunem bun venit pastorului Daniel Duță.
Cu multă plăcere.
Am vrea să știm dacă de la bun început această denumire de fidelitate sau acest concept sau această experiență până la urmă trebuie definită în cadrul fiecărui cuplu. Există diferențe de percepție privind acest aspect? De-a lungul timpului știu că ați consiliat multe cupluri și am vrea să știm dacă de aici apar anumite probleme tocmai pentru că nu au fost clarificate lucrurile legate de fidelitate.
Toată această problemă pleacă de la un angajament, așa cum și emisiunea dumneavoastră se numește. Așa cum a făcut Dumnezeu angajamentul, să zic așa, al soțului cu soției, jurământul de fapt, care a rămas și astăzi foarte important, mă face pe mine soț, mă face pe mine soție, ca să am un... să am un angajament, să am o corectitudine față de partenerul meu de viață. Pentru că în acel angajament eu spun că voi fi lângă ea și la bine și la greu. Și după ce apar copii, după ce apar nori, după ce este soarele, deci în urma angajamentului eu trebuie să am, să zic așa, fidelitate față de acest angajament, fidelitate față de partenerul de viață. Ceea ce mă convinge pe mine, ceea ce mă conjură pe mine și mă obligă pe mine să am responsabilitate față de noul cuplu format, soț, soție.
Dar psihologii, unii dintre ei, afirmă faptul că în concepția aceasta legată de fidelitate trebuie implicat termenul timp, da? Perioada de timp. Pentru că nu poți să fii sigur că ești fidel întreaga viață, fiindcă s-ar putea să acumulezi frustrări. Iată, dar percepția care este diferită de ceea ce spune Scriptura. Dar cum explicați faptul că se ajunge la o astfel de concluzie? Că pe o perioadă de timp trebuie stabilit această fidelitate, un angajament între soți. După aceea trebuie restabilit sau reactualizat acest angajament, astfel încât să nu se acumuleze frustrare și dacă fiecare își găsește o altă variantă sau consideră că nu mai simte la fel, lucrurile pot să iau o altă turnură și cu alte cuvinte, ești bucuros pentru fidelitatea de care ai avut parte pe o anumită perioadă de timp.
Din start vreau să spun că mă adresez celor care sunt, să zic așa, în prim position, adică prima căsătorie. Dar vreau să ne adresăm și celor care au avut o problemă în căsătorie și au decis să divorțeze. Și vreau să mă adresez și celor care n-au început căsătoria. Deci, tuturor oamenilor mă angajez cu aceleași cuvinte sau mă adresez cu aceleași cuvinte pe care Iisus Hristos, Dumnezeu și, să zic așa, nu neapărat psihologia modernă care atârnă situațional anumite probleme. Deci, soțul și soția își iau angajament pentru a fi una, pentru a fi în căsătorie și la bine și la greu. Psihologia modernă spune că trebuie să-ți lași o virgulă în caz de nu este o compatibilitate, poate financiară, poate intimă, poate intelectuală, poate funcțională, de comunicare, să strici legământul și să începi o altă partidă. Problema aceasta, într-adevăr, a ajuns să fie nu numai o realitate a vremii, ci și o dorință a vremii, să cunoaștem mai multe. Așa cum te duci la alimentară și astăzi sau la aprozar și zici vreau să iau kilogramul acesta de cartofi, dar iau și pe ăsta, dar iau și pe ăsta. Vreau să iau un kilogram de mere, dar parcă îmi plac și mere Ionatan, parcă îmi plac și Golden-ul. Atenție, căsătoria nu este o cumpărare, nu este o piață. Nu mergem la cumpărături să ne cumpărăm o soție. Dacă eu gândesc așa, gândesc la sensul de prostituție. Dar dacă eu vin cu normalitatea mea în care intru în căsătorie cu tot angajamentul meu, cred că pot să-mi asum responsabilitatea și pot să vin cu toate resursele mele să le pun la dispoziția căsătoriei, astfel încât complementarizarea dintre soț și soție să meargă bine. Nici un om nu este perfect. Nici un bărbat nu este perfect, nici o femeie nu este perfectă. Dacă intru în căsătorie cu toleranța de a îl accepta pe celălalt, cu toleranța de a accepta defectele celuilalt, vin acum la emisiunea dumneavoastră după o consiliere premaritală. După aceea mă așteaptă o altă consiliere premaritală. Am gând să le spun la toți copiii, nu suntem perfecți și să aveți grijă că și după prietenie trebuie să urmeze tot prietenie. În timpul căsătoriei este corect și cinstit ca prietenia să continue. Eu, bărbatul, să pot să o cuceresc pe femeie prin bucurii, prin fel și fel de lucruri pe care eu le-am făcut în prietenie și surprize pe care să nu înceteze. Tu, doamnă, domnișoară, doamnă viitoare, fii femeie frumoasă și în casă, între patru pereți, fii și în societate. Deci cucerește-l pe soțul tău, chiar dacă scrie legitim căsătorit. Și după ce urmează căsătoria, după ce începe căsătoria, după ce semnezi un act și faci un angajament, este un jurământ în fața altarului. De cele mai multe ori să știți că oamenii cer să facă un jurământ. Simt nevoia de jurământ. Mi-aduc aminte pe vremea dinainte de Revoluție, oamenii comuniștii, să zic așa, veneau decât la starea civilă, pentru că nu credeau în Dumnezeu. Însă, în străfundul lor, era o dorință de a ajunge la altar. Se duceau noaptea la preot și spuneau, vreau să jur. Ei, jurământul ăsta Dumnezeu l-a lăsat. Și jurământul ăsta pe care eu îl aduc, soț, soție, băiat, fată, este un jurământ pe care îl fac în fața lui Dumnezeu.
Este putere în jurământ? Dacă putem vorbi de fidelitate fără jurământ, despre, iată, cupluri care funcționează fără să aibă jurământul acesta într-o...
Nu vin să împușc niciun cuplu care, care și-a început viața într-o formalitate morală, normală a gândirii lui și nu au gândit, nu au avut nu neapărat ideea, ci informația de a face acest jurământ. Nu au știut. Și cred că sunt multe cupluri, cupluri de nota 10, în care soții și soțiile s-au devotat unul altuia și n-au ajuns la altar. În același rând, sunt cupluri care au ajuns la jurământ și după jurământ a durat un an, 10-20 de ani și s-au desfăcut. Jurământul în sine are putere, căci tu ești lângă Dumnezeu și atunci când faci jurământul acesta, îl aduci pe Dumnezeu în familia ta. Într-adevăr, jurământul nu este un fapt care te împinge, să nu poți să te duci în altă parte. Însă dacă ești în prezența aceluia care ai făcut jurământul, te ajută lucrul acesta să mergi până la final cu răspunsul afirmativ al jurământului.
Aș vrea să discutăm pe parcursul acestei emisiuni despre reactualizarea jurământului, dacă e nevoie ca periodic cumva aceste angajamente să se reactualizeze, dacă este nevoie de anumite reguli pe care să le readaptăm, da, în cadrul cuplului. Însă, până atunci, aș vrea să înțelegem ce înseamnă fidelitate. Este vorba de fidelitate emoțională, de fidelitate sexuală, sunt împreună, de unde putem vorbi de infidelitate, de la ce punct, dacă doar te-ai gândit,
da,
deja ești infidel, ai încălcat un jurământ, dacă ai mers mai departe emoțional.
Este corect cum puneți problema și baza emisiunii, pentru că, într-adevăr, fidelitatea este de o natură emoțională, cognitivă, dar este și de natură comportamentală. Comportamentul însă este stimulat de forța noastră cognitivă, de gândirea noastră. Dacă îmi permiteți timp de 2 minute, să vă dau, să pun în fața telespectatorilor un exemplu. Un exemplu didactic. O grădiniță. La o grădiniță, copiii au fost chemați într-o sală unde ei trebuiau să se joace cu cubulețe, cu acestea care se pun unele între altele,
Lego.
Așa. Și ei, bucuroși copii, au început să iubească Lego și puteau să desprindă de părinți ca să stea acolo. Și copiii începeau la ora 8, la ora 8 fără 5, să prindă câte mai multe piese de Lego să se joace. Și lucrul acesta a început copiii să iubească grădinița, să vină mai devreme la grădință. După 30 de zile, experimentul spune așa, au găsit ușa închisă la grădință. Copiii plângeau și ziceau, dar noi vrem acolo, acolo ne place nouă. Nu, astăzi vom merge în altă încăpere. Nu, dar noi vrem acolo. Și educatoarele i-au dus pe copii, cei 15 care participau la grădință acolo, la experiment, au fost duși în altă încăpere. Acolo li se deschide ușa și dintr-o dată sunt fascinați copiii ce văd. Și anume, acolo erau sub sticlă, sub geam, alt Lego mult mai colorat, pus în evidență cu reflectoare, cu aranjate frumoase, mult mai multe piese de Lego. Și copiii, cei 15 copii, se învârteau în jurul globului de sticlă să vadă și gândeau, atenție la toate elementele pe care le spun, și gândeau, mie îmi place să mă joc acolo, mie îmi place să pun mâna acolo, mie îmi place să fac lucrul acela și acela, și copiii deja intrau în rolul acesta, în jocul acesta. Educatoarea, după 2-3 ore, să zicem, 3 ore, spunem gata, mergem la camera unde voi vă jucați. Când intră în camera unde se jucau, zice, tata, nu ne plăcea acolo, că erau lumini, că erau mai multe posibilități, că erau. Este exact efectul ce se întâmplă în mintea omului, dacă mă înțelegeți. Noi suntem obișnuiți cu familia noastră și creștem și intrăm în aceeași intimitate a familiei noastre. Dar în momentul când dai și deschizi ochii să vezi, fie pe sticlă, fie pe hârtie, altceva, automat încep să ceri. Să ceri. Eu vă spun ca experiment didactic, dar problemele sunt, să știți, în birou de consiliere de multe ori, oameni care încep să zică, vreau și altceva. De ce vrei altceva? Pentru că te-ai uitat în altă parte. Pentru că, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, problema începe de la nivelul minții. În momentul în care hrănești mintea cu anumite aspecte, atunci creierul, dorința ta firească
se declanșează
și funcționează în felul acesta și vreau să cunosc și altceva. Cunoscând altceva, deja începi să te duci pe alt teren. De aceea, spuneați bine, cum spuneați la început, sunt două probleme unite complementare, mintea și comportamentul. Eu, comportamental, dacă sting sau dacă opresc site-ul respectiv, dacă opresc emisiunea respectivă care mă conduce nu unde este bine, mintea mea nu este hrănită corect și comportamentul meu atunci va fi unul ok. Și
este corect dacă închizi televizorul sau renunți la a accesa acel site care te duce într-o altă direcție greșită, atunci abia poți să-ți controlezi comportamentul,
da,
și să îți revii, să înțelegi că de fapt realitatea cu care te confrunți este, sau ceea ce este în viața ta de familie, este realitatea de dorit.
Căci tot ceea ce vedem se înregistrează aici. Tot ce intră prin analizatorul vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic, intră și rămâne memorat pentru totdeauna aici, nu se șterge. Cu cât avem mai puține sau deloc lucruri care pot murdări interiorul nostru, cu atât comportamentul nostru este pozitiv. Și discutăm în cadrul acesta al infidelităților.
Dar da, aș merge și pe latura emoțională legată de sentimente de data aceasta, doar atunci când nu îți propui o relație de infidelitate, nu îți propui să îți trădezi partenerul, dar emoțional ai de discutat mai multe cu o persoană de sex opus. Și atunci ai ajuns în faza infidelității sau nu? Este doar o prietenie? Care este limita?
Suntem oameni, trăim într-o societate în care ne lovim unii de alții. Avem, să zic așa, proiecțiile noastre mentale și automat, în funcție de cei cu care luăm legătură, este posibil să se declanșeze emoții. Se declanșează sentimente pe care unele le controlăm, altele e posibil să nu le controlăm. În momentul în care observ lucrul acesta, mă duc să mă spăl cu apă rece, zic metaforic, mă duc să îmi refac eu tot ceea ce trebuie, este posibil să se declanșeze o emoție. Nu sunt, să zic așa, copilul mic care nu mai am răbdare și mă duc să-mi cumpăr jucăria. Nu. Înainte de a comportamentul meu să devieze, pot să acționez. Bun, întrerup relația cu persoana respectivă. Mă depărtez de persoana respectivă. E posibil să fie o colegă de serviciu. Este posibil să fie... trebuie să iau o hotărâre. Lucrul acesta îmi împuternicez legătura cu soția mea. Posibil să fi plecat certat de acasă și acolo să găsesc o vorbă bună. Și în momentul acela să se declanșeze o emoție, un gând, uite ce bine mă simt aici, și încep să intru pe tărâmul acesta.
Chiar dacă până atunci relația a fost pur colegială, de exemplu.
Da. Și e posibil și trebuie să fiu atent la problema asta. Orice om matur își dă seama de începerea declanșării acestei emoții care pot să mi-o asum, care pot să mi-o opresc. Mai mult decât atât, dacă am o relație cu Dumnezeu și am o relație cu soția, sunt conștient de ce se întâmplă. Indiferent că sunt om și am slăbiciunile mele și am, să zic așa, sentimentele mele și sunt vulnerabil și suntem vulnerabili. Dați-mi voie să vă spun ceva. Și chiar aș vrea să vă citesc din Biblie un text care o să înțelegem problema aceasta.
A vulnerabilității,
Și
a slăbiciunii umane.
A slăbiciunii umane. 2. Iisus Hristos mi-l spune textul acesta. Imediat îl găsesc. Matei 26, pentru cei care vor să ne urmărească, dar vă spun și versetul acum. Este vorba de versetul 20, 19. Încep la 19. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Deci Matei 26 cu 19 și acum 20. Seara Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau ei, el i-a zis, adică Iisus, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu? Este un exemplu fantastic care se întâmplă între ucenicii lui Iisus. Nu știm toți că unul era vânzătorul? Știm toți. De ce credeți că a spus Ioan? De ce credeți că a spus Matei? De ce credeți că a spus Luca? De ce credeți că a spus alt ucenic treaba aceasta s-a gândit? Pentru că în mintea lor, scuzați-mi expresia, începuse să clocească o chestiune de genul nu renunțăm la Iisus, nu cumva ne-am înșelat. Știți problema cu Lazar atunci când...
Asta înseamnă că în mintea fiecăruia s-ar putea ca la un moment dat să existe această tendință de a trăda, de a înșela. Noi aici avem exemplu biblic în legătură cu Iisus. Da. Însă aici vorbim despre partenerul nostru și se poate ca, deși ai decis că nu îl vei înșela niciodată pe partener, tocmai pentru că ești pe un teren minat sau pentru că slăbiciunea umană este caracteristică nouă sau da, ar putea aceasta să ne îndemne la păcat.
Zic lucrul ăsta pentru că orice om este vulnerabil. Poate nu în domeniul ăsta al infidelității. Aveți telefon?
Avem un telefon, da, tocmai de aceea am preluat eu. Și aș vrea să specific faptul că tema noastră este despre fidelitate și angajament în relația de cuplu, nu în special în relația cu Dumnezeu. Chiar dacă Biblia a fost deschisă și am vorbit despre Iisus Hristos și ucenicii săi, adesea când deschidem Biblia și dăm astfel de exemple, ascultătorii și telespectatorii noștri se grăbesc să vorbească și să comenteze pasajele acestea biblice. De aceea am preluat eu și am reamintit despre ce este vorba în emisiunea noastră. Iată că în contextul acesta cineva a renunțat să mai vorbească cu noi. Este clar că avea o altă intenție. Da. Revenim. Înțelegem deci că nu putem fi siguri și stăpâni pe noi oricât de bine poziționați ne-am crede.
Da. Și atenție să nu cazi. Atenție. Nu te crede, cum să spun, atot puternic, ci mai bine ia-ți măsuri de precauție.
Adică să fugi de ispită.
Să fugi de ispită și să te întărești, să nu cazi în ispită.
Spuneam mai devreme despre această fidelitate emoțională la nivelul gândurilor și a sentimentelor și iată că este adesea considerată infidelitate doar atunci când este implicată intimitatea sexuală. Lucrurile nu stau chiar așa din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, ci infidelitate se cheamă atunci când, la nivelul gândurilor și la nivelul sentimentelor, se întâmplă ceva în relație cu altă persoană decât cu cea alături de care sau față de care ai un jurământ și un angajament. 0314-378-379 la dispoziția dumneavoastră. Vorbim astăzi la emisiunea Unul pentru Altul despre angajament și fidelitate în relația de cuplu. Dacă este nevoie ca pe parcursul relației în care există angajamentul să reactualizăm angajamentul sau legământul și ce implică acesta? Este vorba de o obligație sau de o dragoste. Pentru că aceasta e problema adesea. Da? Când ai un angajament, ești obligat să te ții de el. Și de aceea se tem adesea tinerii să facă o astfel de alegere și să își ia un angajament, să facă o juruință.
Este posibil să se fugă de angajament pentru a nu avea responsabilitate și mulți trăiesc, să zic așa, liber consimțind sau fără obligații și este, cum să spun, este decizia fiecăruia. Și nu vin ca să nasc ideea că este obligativitate jurământului. Din punctul meu de vedere ca pastor, este necesar faptul acesta pentru că introducând pe Dumnezeu în familia noastră îmi merge mai bine. Însă, să răspund la întrebarea dumneavoastră, vis-a-vis de reluarea angajamentului se face zilnic. În momentul când mă trezesc dimineața și o privesc pe soție în ochi și spun te iubesc, este un angajament, o reluare a angajamentului și nu este greșit ca din când în când să avem aceste tăinuiri în povestirile noastre și să ne bucurăm de angajamentul pe care l-am luat. Observați dumneavoastră că după ce se face nunta, urmează o lună de miere. E cam săptămână de miere. Așa. Ei, nu e păcat și nu e greșit să repeți lucrul acesta în fiecare an. Ca un angajament, ca o readucere aminte a ceea ce s-a întâmplat. Bine, apar copiii. Și copiii sunt un angajament al meu, ca tată, ca mamă, astfel încât să stau lângă soția mea, să stau lângă soțul meu. A face o casă este un angajament. A cumpăra, a strânge, a agonisi este un angajament. Angajamentul este de mai mult sau în mai multe faze, etape și unghiuri. Și anume, faptul emoțional de a-l iubi pe celălalt când aveți, îmi face semn să mă opresc când aveți telefon.
Stați liniștit.
Da. Și lucrul acesta este benefic pentru cuplu. Este benefic pentru a pune lemne. Știți cum la o sobă? Dacă nu-i pui lemne pe foc, până la urmă se stinge. Punând lemne pe foc, punând, să zic așa, elemente micuțe. Am obiceiul să spun așa. Suntem învățați din Biblie să ne zidim casa pe stâncă. Și este corect lucrul acesta. Să ne zidim casa pe stâncă, să vină șuvoaiele, să nu ne dărâme. Spun de multe ori. Nu. Zidiți casa pe nisip. Dar nu mă refer la casa de construcție, ci multe elemente pe care să le construim împreună. Cumpărături împreună. Este un angajament. Plimbări împreună, delegații împreună, să stăm toate nopțile împreună. Lucru care pe mine mă ajută să investesc în partenerul meu de viață.
De ce ar fi aceasta casa pe nisip? Nu înțeleg comparația.
Da. Pentru că să se dărâme, să construiesc alta, construind împreună, casa pe nisip, mă refer la lucrurile care le construiesc împreună. De exemplu, atunci
și la o permanentizare a lor.
O permanentizare și o ciclizare a construcțiilor noastre minore sau chiar majore. Bineînțeles că o casă pe care o construim
de înțeles. Avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit, sunteți în direct, emisiunea noastră. Are ca temă fidelitate și angajament în relația de cuplu, da? Cunoașteți tema. Vă ascultăm.
Vreau să vă mulțumesc pentru că am intrat și eu prima dată în viața mea la postul dumneavoastră de televiziune.
Așa, vă ascultăm cu atenție. Ce părere aveți despre subiectul nostru?
Da, mi se pare un subiect foarte interesant și foarte... care e pentru înțelesul și al meu. Eu am avut o relație cu fosta mea soție, sunt despărțit de vreo 2 ani de dânsa.
Așa.
Și vreau să spun, am încercat, adică timp de 16 ani am trăit împreună cu dânsa, iar nu știu cum, am încercat și am avut mare încredere în dânsa. Dar nu știu ce să vă zic cu încrederea asta, unde s-a ajuns.
Deci a fost vorba de infidelitate în relația dumneaei față de dumneavoastră. Și de aceea ați ajuns la despărțire.
Da, da, da,
da. A fost un accident?
Nu.
Sau era o relație?
Relația a mers destul de bine împreună, timp de 16 ani, dar cu plecările astea ea a fost plecată și în Spania. Și plus asta am avut și mare încredere în ea. Zic, nu, zic, dacă pleacă în Spania, zic, o să-mi facem casă, o să ne facem viitor. Dar viața mea, adică am fost, cum să zic, bulversat, adică dărâmat, cum să zic. Am avut încredere mult în ea. M-am bazat mult în ea și în viața ei.
Și credeți că aici este problema, că i-ați acordat încredere? Nimic,
da,
nu se poate,
da,
nu se poate nimic construi ei fără încredere, nu?
Poftim?
Nu se poate nimic construi fără încredere.
Da, da, am mers pe încrederea ei și ea pur și simplu m-a dărmat psihic, cum s-ar zice.
Dar
încrederea ei.
În ce perioadă sau cât timp a stat soția în Spania fără să vă vedeți?
Timp până să ne despărțim a fost plecată timp de 10 ani. Am stat, am avut răbdarea asta cu ea.
Bine, dar dumneavoastră ați încercat să faceți ceva, să fiți împreună? Era numai normal ca 10 ani să nu funcționeze căsătoria la distanță.
A mers relația destul de bine, dar a fost o problemă aceea la mine. Pentru că eu am căutat că am făcut un legământ cu Dumnezeu.
Așa.
Și ea n-a vrut să accepte viața asta. Uh-huh. Și cred că din cauza asta ea a avut relația asta de sărăcit cu mine.
Deci, să înțelegem. A plecat soția în Spania, relația era bună înainte să plece. În timpul acesta, da, dumneavoastră l-ați descoperit sau l-ați dorit mai aproape pe Dumnezeu. Ați încheiat un legământ cu Dumnezeu și soția nu a fost de acord. Drept urmare, în timpul despărțirii acesteia, ea locuind în Spania, dumneavoastră în România, a ales să aibă o altă relație cu altcineva și cumva ați fost exclus. În toată această perioadă de 10 ani, dumneavoastră, ați încercat să mergeți în Spania sau să faceți cumva să revină dumneavoastră în România?
Aceea a fost problema mare, că eu m-am bazat pe ea și i-am zis, hai zic că pe soția mea o chema Doina. Și îi spuneam, Doina, zic, hai te rog, eu zic, din toată inima, hai să merg și eu cu tine, zic, dacă tot o prietenă de-a ei, colegul cu ea, l-a chemat pe bărbatul la treabă acolo în Spania și când i-am zis, hai să merg și eu cu tine. Nu, că nu-i nevoie de tine, că acolo nu ia bărbat. E bine, mă, zic, dacă nu ia bărbat, zic, soțul prietenii tale, zic, de ce îl ia și pe mine nu mai ia? Ce are el și eu ce nu pot să fac eu? El e de la oraș, eu sunt de la afară și eu muncesc mai mult ca cât muncești el. Și după asta ne-am dat seama că ea a încercat să mă rămesti.
Să vă îndepărteze. Și acum aveți o întrebare sau doriți o încurajare?
Da, aș dori tot așa, că dacă tot a intrat domnul Fratele Duțe, să-l întreb, aș dori să temez o relație de o prietenie cu o viitoare soție, dacă se poate. Eu tot așa nu am copil.
Nu aveți.
Nu.
Deci nu ați avut copii împreună cu soția.
Am 43 de ani, fac 43 de ani pe 21 mai.
Mulți înainte.
Să fiți sănătos, mulți înainte.
Mulțumesc să trăiești noastră. Și problema, aș dori să întâlnesc
Am înțeles.
Familie,
am înțeles. Acum vă dați seama că la emisiunea aceasta nu putem să facem o astfel de consiliere sau de nu putem crea astfel de legături. Domnul Daniel Duță vă poate da datele de contact după ce dumneavoastră veți lăsa în regia tehnică numărul de telefon al dumneavoastră. Domnul Duță vă va suna și veți putea lua legătura direct cu dumnealui. Dacă aveți acum un cuvânt pentru experiența anterioară.
Da, vedeți dumneavoastră, casa mea e casa ta, drumul meu e drumul meu, locul meu e locul tău. Este bine să nu ne despărțim în timpul familiei pe perioade lungi. Sunt delegații, într-adevăr, de zile, de o săptămână, de săptămâni poate, dar nu de ani de zile, care pot duce la o depărtare și emoțională. Într-adevăr, Biblia lasă loc aici la dacă infidelitate din partea unui soț s-a realizat, dă o carte de despărțire. Eu merg mai mult la împăcare decât la despărțire, la iertare mai mult la despărțire. Iar pe problema care a spus-o domnul acum, vreau să vă spun, dacă mi se dă voie, să anunț, pentru că e o emisiune vizualizată, pe 24 august va fi o întâlnire pentru așa ceva la Cernica. De data aceasta este prima dată când se organizează în Spania, în toată diaspora, știu că emisiunea este văzută pe internet de mai mulți, în diaspora, nu am datele exacte, ori la începutul lui iunie, ori la sfârșitul lui iunie, în Madrid, o întâlnire pentru toți cei necăsătoriți din diaspora. Deci ne gândim și pentru problemele acestea, cei care vor să-și refacă, să-și zic așa, căminul care a fost deteriorat datorită unor situații și nu intru în detalii.
Da, în România, la Cernica, în august.
24 august. Da, 23-24 august, vineri, sâmbătă, duminică, iar în Spania va fi în iunie.
Încă la început sau la sfârșit? La început, avem un alt telefon. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Și mii de salutări de pe meleagurile Târgu Mureșene domnului Duță.
Cu toată dragostea.
Ce am vrut să vă zic, că eu am mai discutat cu dumneavoastră în legătură că și eu sunt singur, am fost căsătorit, soția a murit, dar în legătură cu ceea ce a spus, ați afirmat mai devreme cu privire la cum, care ar fi unul dintre procedeele de a evita infidelitatea, este exact așa cum a spus dumneavoastră. Nu numai că te scoți dimineața și zici un te iubesc, dar în fiecare zi, la fiecare venire a ta acasă, să găsească în tine o surpriză, un alt om, nu mă rog, nostru și cel care e tot cu stereotipurile lui, ci să aducă ceva nou și în fel de a vorbi, și o floare, și o...
Ce fain vorbiți, fain.
Exact, vreau să vă întreb ceva. Așa ați gândit și înainte de a fi singur?
Da, așa am gândit și gândesc și acum, dar și mi-aș dori enorm de mult să am un puiuț, un drăgălășenie de femeie care să pot să îi dăruiesc fericire, bucurie și să se bucure alături de mine. Și să știți, dacă tot timpul tu ca bărbat ești inventiv și mai astăzi, ce să fie să mai fac? Cum să o copleșesc pe puiuțul meu? Nu mai stă gândul la infidelitate, că sunt preocupat cu gândurile mele, ca să, pe ea să o fac, să o văd fericită. Dar, acum vă zic ceva care o să vă dezamăgească.
Așa, spuneți.
Să știți că am ajuns la concluzia, că am avut mai multe încercări și chiar acum ultima încercare a mea a fost un puiuț care iubeam și acum încă o iubesc. Și să știți că în zilele noastre în care trăim acum de restriște și spre finalul acestui viac și acestei lumi, toată lumea nu există. Eu vă spun și iertați-mă dacă vă exagerez. 90% din femei numai după bani și după avere să uită. Punct.
Aceasta este părerea dumneavoastră. V-am dat ocazia să vă exprimați ce pot să spun. Sunt sau nu de acord, v-am lăsat să vă exprimați punctul de vedere. Noi vă mulțumim, însă o altă întrebare. Credeți că, într-adevăr, în secolul acesta despre care vorbiți, se mai poate vorbi de o fidelitate în relația de cuplu, de fidelitate pe întreaga viață?
E foarte greu, pentru că toată lumea fuge după zeul sau baza tuturor relelor bani. Și nu. Toată lumea...
Dar nu este vorba doar de femeie, că doar ea umblă după...
Și bărbat,
da? Luptă după bani.
Vă mulțumim. Și noi suntem o nație... Sincer vă spun, nu știu cum să, poate greșesc, dacă am eu să aibă, ce are vecină să am și eu, dacă nu mă șutră, iertați-mi expresia, mă șutră zneaște dacă nu am și eu ca el. Deci facem orice compromisuri cu el rău, numai să, ce are eu să am și eu. Și, ea, și din păcate, și din păcate... chiar și în rândul nostru, creștinilor, se perpetează treaba asta. Dacă are vile, să am și eu. Dacă are două camere, să am și eu.
Am înțeles. Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
De asta vreau să spun încă o dată, orice încercare am făcut, am văzut. Primul lucru este să ai mașină, să ai bani, să ai avere și apoi după aia asta. Și păcat, să știți.
Nu vă pierdeți, oamenii... nu vă pierdeți încrederea, curajul, speranța. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Nu cred că stau lucrurile chiar așa. De aceea continuăm. Iată, s-a amintit despre legământ. Ați spus ceva legat de iertare și de dragoste. Și pentru că au fost menționate anumite experiențe, aș vrea să vedem în ce fel funcționează iertarea în cadrul legământului când a fost încălcat acesta.
Nu mi-este ușor să vorbesc despre problema aceasta pentru că oamenii au dorința aceasta de răzbunare și de a plăti. Însă dați-mi voie să construiesc o casă. O construiesc o casă și cei doi o construiesc. În sfârșit, la un moment dat, pot să fie și copii, pot să nu fie copii, dar să zicem că sunt copii. Dintr-o dată, cineva din casă înșală, bărbatul sau femeia, nu vreau să zic feu sau beu, fata sau băiatul, femeia sau bărbatul, și încep să se demoleze acea casă. A fost înșelat bărbatul, să zicem, a fost înșelat bărbatul și bărbatul se duce să-și caute o altă femeie și să-și construiască o altă casă. Știți cu ce își construiește o altă casă? Cu bucățele din casa aceasta dărâmată. Din acest motiv este foarte important întâi să se încerce împăcarea, refacerea casei. Pentru că este mai bine o refacere a casei decât și pe urmă învăț. După una, mai încerc alta și alta. Știți cum este procentajul divorțurilor? 55% la prima căsătorie, 65% la a doua căsătorie, 75% la a treia căsătorie. Este mai ușor să divorțez la a doua căsătorie, la a treia căsătorie, pentru că am background-ul meu care m-a învățat cum să procedez. Nu, haide să nu renunț. Pot să iert ca bărbat sau ca femeie. Poate a fost un accident, poate am fost de vină și să încerc să reconstruiesc clădirea, familia, casa.
Deci este implicată iertarea în legământ, în angajament. Este vorba de har. Har înseamnă dragoste, iertare. Însă cum să faci să nu fie înțeles greșit acest har? Pentru că dacă partenerul tău știe că ierți, ar putea să exploateze sau să forțeze nota și să abuzeze, să considere că oricât ar greși, ești dispus să ierți și iată, ați amintit dumneavoastră lucrul acesta și nu de puține ori se întâmplă ca unul dintre parteneri să nu fie doar la un accident, ci să fie un mod de viață acesta.
Repetitiv.
Exact. Și să fie vorba de infidelitate. Odată a iertat partenerul, a doua oară a iertat și merge în continuare în felul acesta, considerând că se poate.
Ce se întâmplă? Trebuie o reformă și din partea celui care a făcut, acum noi am vorbit de cel care iartă, dar
sigur,
cel care este iertat trebuie să conștientizeze ce a făcut și cum a făcut. Dacă nu conștientizează, va mai repeta lucrul respectiv. De multe ori produc acest lucru prin, se numește în psihologie, jocul de rol. Îl introduc într-un rol imaginar pe cel care a divorțat, să-l duc în lumea divorțului și să vadă ce este acolo. Și dacă nu se sperie de lumea aceasta în care trebuie împărțită casa, trebuie împărțiți copiii, trebuie pensie alimentară, trebuie anumite lucruri și automat toate aceste furturi pe care le face unul dintre parteneri ducându-se la o altă persoană, să-l conduci în imaginație acolo să sperie. Pentru că este un joc al lor în care intră. Jocul minții. Dar dacă mintea nu este sănătoasă, automat te duci și...
ți se pare normal.
Da, ți se pare normal. Și intri într-o normalitate anormală. În momentul când este hrănită cu o moralitate, cu
repere.
Cu repere corecte legate de ceea ce înseamnă căsătoria, ceea ce înseamnă o căsnicie, ceea ce înseamnă stabilitate emoțională, stabilă, materială, de multe ori să știți. Vreau să vă spun cu bucurie că au fost lucruri, au fost familii care s-au întors din divorț. S-au întors. Deci,
datorită acestui joc...
Datorită consilierii,
dar și conștientizării, conștientizării ce implică divorțul, însă nu cred că teama ar trebui să ne întoarcă din...
Bineînțeles.
Da? Avem un alt apel telefonic, da. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Da, regretăm, n-au durat decât câteva secunde de la momentul în care am fost anunțați. Trebuie să înțelegeți faptul că nu putem încheia chiar atunci dialogul din platou pentru a prelua apelul dumneavoastră. Ar mai fi timp doar de un apel telefonic, maxim două, dacă sunt foarte scurte, în cadrul emisiunii de astăzi, 0314 379. Discutăm despre fidelitate și angajament împreună cu pastorul Daniel Duță, care este și consilier. Da, însă cât privește și pe celălalt partener care este dispus să ierte, poate să pună o limită? Iată, vorbeam de niște reguli pe care să le aibă familia de la bun început, cuplul, reactualizarea angajamentului, dar și al regulilor, astfel încât fiecare să știe la ce să se aștepte și cam care sunt regulile jocului, dacă este să... Iată că a revenit interlocutorul. Halo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Da, deci am ascultat emisiunea noastră, este foarte bună. Pot să vă spun că atunci când ne iubim soțiile, așa cum spune biserica, adică să ne dăm viața pentru, cum a murit pentru noi și noi să ne dăm viața pentru soțiile noastre, ne vom simți și noi iubit și soția s-a simțit iubită și vom avea mare încredere unul în altul.
Și nu se poate întâmpla nimic rău.
Cu siguranță. Deci atunci când... Deci nu poți, nici nu poți să fii infidel dacă tu îți iubești cu adevărat soția, cum spune Iisus.
Da.
Și nici soția nu va face lucrul ăsta pentru că, deci, de dragul soțului, de dragul să nu vorbim, de dragul lui Iisus, de dragul familiei nu va face. Indiferent când... Eu zic că...
Dar ce se întâmplă totuși că la început așa gândesc toți tinerii căsătoriți și pe parcurs iubirea aceasta se vede că nu este suficientă. Adică nu rezolvă chiar toate problemele astfel încât să nu se ajungă la infidelitate, la divorț, la alte chestiuni care îi despart pe cei doi.
S-ar putea...
Alo?
Da. S-ar putea întâmpla ca să facem și o căsătorie pentru interes.
Pentru interes. Nu, da, aceasta este părerea dumneavoastră, însă realitatea multor cupluri spune că...
Este vorba și de o oboseală care apare.
Dar știți, multe probleme care apar și nu sunt rezolvate, nu?
Da, și știți cum? Problema final, nu, problema în care explodează cuplu este problema unei picături. Picătura care a umplut paharul. Dar dacă noi am fi atenți ca să nu ajungem la ultima picătură, cum spune Biblia, așa că vă place cum spune Biblia, să nu apună soarele peste mânia noastră, nu am mai ajunge la ultima picătură. Și s-ar rezolva problemele zilnic. Zilnic s-ar rezolva problemele.
Da, bine, interlocutorul nostru are deja soluția, spune clar că dacă există dragoste,
așa
atunci
este.
Se rezolvă. Da, o dragoste divină, cumva, adică de acolo exact. Vine dragostea care...
Puneam petită între ei, nu se va rupe niciodată. Da. Deci să știți că acolo unde se pierde Iisus, unde se pierde Dumnezeu, nu există pace. Indiferent, mai devreme sau mai târziu, deci când am pierdut pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, nu există pace în familie. Pacea nu poate fi decât atunci când funeste împletită între ei.
Da. Doamne ajută, Doamne ajută. Așa
vă
este.
Mulțumim foarte mult. Cred că mesajul dumneavoastră este cumva concludent pentru cei care ne-au ascultat, care ne-au urmărit, fiindcă ați venit cu o soluție. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Vă mai așteptăm cu altă ocazie. Încheiem astfel dialogul cu ascultătorii și telespectatorii noștri în cadrul ediției de astăzi. Continuăm să discutăm despre limita dacă există o limită în relația aceasta de cuplu a iertării când este vorba de infidelitate. Cred că deja am răspuns la subiect într-un fel, dar puteți să ne dați câteva idei care să fie de folos celor care ne ascultă.
Aș vrea să zic că nu, dar Dumnezeu a pus limită. A pus limită, căci harul are o limită. Are o limită a dragostei lui Dumnezeu, așa cum și la om are o limită.
Cu atât mai mult la om.
Da, care... de exemplu, eu pot să ridic 10 kg, mi se mai pune unul, 11, îl ridic și 12, 13, 15, dar ajung la un moment dat când nu mai pot. Și la problema aceasta este o limită în care, din cazurile consiliate, când femeia sau bărbatul se duceau și nu veneau acasă și în sfârșit și omul a zis numai până aici, du-te unde ți este gândul.
Până la urmă este alegerea celuilalt, da, pe care o respecti.
Și mai mult decât atât, este o jignire a celuilalt, adică este o murdărire a intimității conjugale la care eu am depus jurământ.
Și într-un fel o încurajare a greșelii prin atât de multă iertare, nu? Pe de altă parte, Scriptura spune că acolo unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul.
Și harul, da.
Însă în relația de familie uneori este chiar greșit
și
înțeles.
Și e bine să nu începem cu antrenamentul acesta al iertării. Hai să vedem când mă iartă partenerul. Nu este cinstit, este posibil să cad, este posibil să alunec în mocirlă și să nu mă mai trezesc și sunt multe cupluri care au alunecat și se căiesc de ce au pierdut. De ce au pierdut toată construcția, toată imaginea lor, toată, să zic, materialul lor, toată bucuria lor, au pierdut-o și nu mai pot să o repare. Nu mai pot să repare. De aceea trebuie să gândească, vedeți, noi în familie, noi în viața aceasta învățăm din greșelile altora. Nu este nevoie să învățăm numai din greșelile noastre. Și slavă Domnului, avem atâtea, să zic așa, exemple negative de bon ton, exemple negative din, să zic așa, din social și din Biblie, ce s-a întâmplat în domeniul acesta și ce probleme au apărut în domeniul acesta. Nu trebuie neapărat să-mi exemplific și eu în viață să văd dacă este bine. Nu!
Înțeleptul învață din greșelile celorlalți.
Din greșelile altora, da. Da, așa este.
Iar
bine.
Biblia, într-adevăr, este reperul de care avem nevoie pentru că găsim și puterea lui Dumnezeu de a împlini aceste legi morale care, așa după cum spunea ultimul interlocutor, prin dragostea pe care Dumnezeu o așează în noi, viața de familie este într-adevăr o binecuvântare și o armonie. Haideți să vedem cum se poate totuși în lumea aceasta să ne păstrăm angajamentul și angajamentul să fie bazat pe dragoste, pe har, pe înțelegere și fidelitatea să fie și la nivelul minții.
Aș pleca de la un exemplu ca să fiu înțeles. De exemplu, eu pot să ridic paharul acesta, pot, pentru că am putere în mână. Această putere în mâna mea se datorează faptului că eu am consumat alimente și am putere. Alimentându-mă așa cum trebuie, eu am putere să-mi fac treaba mea. La nivelul acesta, comportamental și mental, dacă îmi alimentez eu mintea cu ceea ce trebuie, cu părți morale, părți, să zic așa, media, bune, vizuale, pentru că prin vizual pătrunde 85% din informația noastră, prin auditiv, la fel, prin citit, dacă eu am o hrănire corectă a minții mele, automat comportamentul meu este... Hai să nu-i zic normal, este corect din punct de vedere al angajamentului.
Deci depinde cu ce ne hrănim.
Da, este important lucrul acesta. Ceea ce spunem cu cine, spunem ce mănânci ca să spun cine ești, spunem cu cine vorbești ca să spun cine ești, spunem cu ce te hrănești ca să spun ce poți face. Este important lucrul acesta. Și cred că avem posibilitatea să ne hrănim cu hrană bio, sănătoasă sau cu chimicale, așa cum am învățat. Și avem hrană bio, să zic așa, de la Dumnezeu, de la moralitatea care există și care este propovăduită în această lume, care mă face pe mine să fiu puternic și să nu cad împreună cu Iisus Hristos. Priviți la Iisus Hristos când a fost ispitit. Avea legătură cu Dumnezeu. În momentul când, datorită hranei mele care o am, îl am și pe Dumnezeu lângă mine. Eu pot să merg, să zic așa, în fața problemelor și să stau cu fața deschisă, cu fața senină și să-mi iubesc partenerul până la capăt și să mor după el și să mă îndrăgostesc. Să știți că dragostea nu se termină în luna de miere. Să știți că la 60 de ani oamenii se iubesc poate mai mult ca la 20 de ani. Dar metamorfoza dragostei, fațetele dragostei au plierea lor, de la fizică, la emoțională, la spirituală. Cum să zic, să nu credeți că un domn de 85 de ani nu-și iubește soția. Mi-aduc aminte la Arad, când în județul Arad, când o doamnă a fost condusă la cimitir, o doamnă de aproape 90 de ani. Domnul n-a putut să meargă la cimitir, era bolnav. Dar când au venit copiii de la cimitir, o îngropasă pe doamna, când au venit acasă, l-au găsit decedat și pe el. N-a putut să trăiască. Există dragoste multă. Există dragoste fierbinte. Există dragoste în procentele cele mai mari, la toate vârstele. Dacă eu construiesc această dragoste, așa cum spunea ultimul interlocutor, această dragoste, ea nu dispare și ea mă ajută pe mine să mă refac și să mă bucur de viață. Vrem nou. Vrem să vedem și mărul ăsta, și mărul ăsta, și mărul ăsta, și portocala, și astea. Nu înseamnă lucrul acesta în căsătorie. Într-adevăr, la gusturi, merită să încerci. Când mergi la un restaurant sau când mergi e frumos să guști. Când mă duc în țări străine,
sunt alte aspecte implicate aici. Nu, dar
nu amestecăm căsătoria în încercări. Să vedem, e mai bun așa? E mai bine așa? Nu. Ai grijă să nu cazi. Ai grijă să nu cazi, indiferent cât de tare ești. Și trebuie, așa cum citeam mai devreme din Biblie, Iisus a spus, oare unul dintre voi mă va vinde? Nu cumva sunt eu? Și îndrept și spre mine, eu sunt consilier. Știți că de la un timp de vreme, când lumea a luat o razna la toate nivelele, mai mult îmi iubesc nevasta. De ce? Ca să împlinesc ce a spus Iisus Hristos. Să împlinesc textul din 26:20, să nu fiu vânzătorul, să nu se ducă degetul spre mine. Nu vreau să vorbesc de altcineva, de asta m-am pus în bătaia puștii de data aceasta și credeți-mă, mi-am luat măsuri de precauție vis-a-vis de concediile pe care le fac, vis-a-vis de delegațiile pe care le fac, de relația care o am cu soția, de timpul petrecut cu soția. De exemplu, vă dau un exemplu, nu mai conciliez după amiaza. Numai dimineața, când este soția acasă, sunt cu soția. Avem studiul nostru împreună, avem părtășia noastră împreună, este important. Cât de puternic, cât de multă știință ai în cap.
Aveți posibilitatea aceasta, însă vor spune mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri că timpul nu le permite să petreacă atât de multe ore împreună, toată după amiaza. Însă este important timpul de calitate. Trebuie să încurajăm în privința aceasta, fiindcă dacă nu există mult timp, dar este puțin și de calitate, dăruindu-te cu totul celuilalt, nu înseamnă că este suficient, dar este un pas spre bine, un pas în plus, și atunci când devine mai mult, ai mai mult timp la dispoziție, deja ai exercițiul dăruirii totale și unui timp de calitate.
Când ești departe de soție, poți să fii tot lângă ea.
Totul depinde de decizie.
Da, așa este. Așa este.
Cred că mesaje au fost suficiente în această emisiune. De fapt, o oră nu ne-a fost suficientă la dispoziție pentru a spune tot ceea ce este necesar în legătură cu acest subiect, însă credem că avem ce învăța dintr-o astfel de emisiune. Vă mulțumim pentru că ați fost prezenți și ne-ați spus experiențele dumneavoastră. Vă așteptăm și altă dată la emisiunea noastră, atât pe dumneavoastră ca interlocutori prin intermediul numărului de telefon, cât și pe dumneavoastră, domnule pastor Daniel Duță. Vă rog succes în activitatea dumneavoastră și cu altă ocazie vă așteptăm cu drag.
Cu toată dragostea.
Vă mulțumim, aici încheiem întâlnirea noastră și vă dorim o familie împlinită prin puterea lui Dumnezeu. La revedere!
La revedere!